Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda fyrir að taka þessa umræðu hér upp á þinginu, umræðu um Farice-strenginn sem gegnir afar mikilvægu hlutverki fyrir íslensk samfélag. Það er ekkert öðruvísi en svo ef að umferðum þennan streng myndi lokast þá lægju niðri bæði símasamskipti og netsamskipti við umheimi. Þetta félag rekur tvo sæstrengi milli Íslands, Farice og Danice-strenginn, en þeir eru þessar lífæðar fjarskipta. Farice lagður 2003, tekin í notkun ári síðar. Í fjarskipta áallum 2005-10 var gerð svo lágmarkskrafa að ávallt væru tveir sæstrengir tengdir við landið. Því var farið út í miklar fjárfestingar árinu 2008 við lagningu á nýjum streng Danice. Var þáttaka ríkisjóðs í verkefninu liður í því að tryggja öryggi fjarskipta Íslands, en að því komi upp af einnig færesk stjórnvöld auk símafélagi í báðum löndum og síðar bættust þrjú íslensk orkufyrirtæki við hóp hluthafa. Það þarf ekki að fara mörgum orðum um það hversu mjög allar efnahagslega forsendur breyttust árið 2008 eins og háttvirtur þingmaður vék að, en samningar um uppbyggingu gagnaversiðnaði hafa ekki gengið eftir og langtíma fjármögnun reyndist á þessum tíma sem þarna var mjög erfið. Viðræður höfðu átt sér stað bæði við Kaupþing og Norræna fjárfestingabankan endanlega fjármögnun, en við hrunið sildu þær viðræður í strand. Á fyrirhluta ársins 2008 veitti Landsvirkjun félaginu brúarlán ásamt Kaupþingi á meðan leita var allra leiða til að fjármagna verkefnið á upphaflegum forsendum. Á endanum var leitað heimildar Alþingis fyrir ríkisábyrgð sem veitti hana í fjárlögum ársins 2009. Á grundvelli hennar var í apríl 2009 tekin ákvörðun að bjóða út 5 milljarða króna skuldabréfaflokk í íslenskum krónum til 25 ára á kjörum sem við í dag myndum telja óhagstæð. Á seinni hluta árs 2009 var ljóst að félagið myndi ekki geta staðið við skuldbindingar sínar gagnvart lánardrottnum og í aukalögum ársins 2010 veitti Alþingi fjármálaráðherra heimild til þess að auka hlut ríkissjóðs í Farice og taka ásamt öðrum eigendum félagsins þátt í fjárhagslegri endurskipulagningu. Var allt hlutafé félagsins fært niður sem nam uppsöfnuðu tapi félagsins, ríkissjóður og Landsvirkjun juku hlut sinn með innborgun á nýju hlutafé og var samið við aðra kröfu hafaðum að í stað þess að krafa ríkisábyrgðasjóð sem ríkisábyrgðagjald yrði afskrifuð til jafns við aðrar almennar kröfur, yrði henni breytt í hlutafé. Svo nokkrir liðir endurskipulagningarnar séu hér nefndir. Þá féllust kröfuhafar enn fremur á að greiðslur sem ríkissjóður myndi inn af hendi á kyrrstöðutímabilinu vegna að lána með ríkisábyrgð yrðu ekki færðar meðal almennra krafna heldur yrði þeim skuldajafnað á móti greiðslu aukningar hlutafé. Nú, í lok árs 2011 var enn ljóst að áætlanir voru ekki að ganga eftir og háttvirtur þingmaður vék að því hvernig ESA hefur haft skoðun á þessu máli og hvernig það leiddi til þess að gerður var þjónustusamningur. Og hann var gerður á grundvelli almannahagsmuna af öruggri fjarskiptatengingu við umheiminn. Nú, Farice var þá í þeirri stöðu geta ekki staðið við sína skuldbindingar og til þess að gera langasögu stutta að þá er eignarhald á félaginu þannig núna að ríkissjóður fer með rúm 30%, Landsvirkjun á tæp 30% og Arion banki 40%. Ríkissjóður hefur samtals lagt 14,3 miljónir evra í nýtt hlutafé, þar að segja 2,23 miljardar og 4,8 miljónir evra eða 749 miljónir í gegnum þjónustusamning. Auk þess sem kröfu ríkisábyrgðasjóðs var breytt í hlutafé sem nemur 2,3 miljónum evra eða 359 miljónum króna. Nú, það hefur komið fjármagn frá meðeigendum og það hefur hér verið í gildi eigenda ábyrgð. Landsvirkjun hefur lagt fram 735 miljónir í nýtt hlutafé til viðbótar við eldra hlutafé upp á 1,1 miljard króna. Þá veitti Landsvirkjun félaginu brúarlán upp á 2,34 miljard á árinu 2008 sem breytt væri hlutafé. Arion banki veitti félaginu slík brúarlán á árinu 2008 sem breytt væri hlutafé, samtals 5,1 miljard króna. Nú, það er áfram lögð mikil áhersla á það að koma stoðum undir rekstur félagsins, þannig að ekki sé þörf fyrir framlagi gegnum þjónustusamning, en það þarf samhliða að sjálfsögðu að koma í veg fyrir að skuldbindingar falli á ríkissjóði gegnum ríkisábyrðir. Til þess að félagi getur orðið arðbært til framtíðar, þá þarf uppbyggingu og öflugum gagnaversiðnaði eða öðrum iðnaði sem að myndi nýta strenginn á Íslandi og að því er nú unnið af hálfu félagsins. Þetta er strengur sem hefur gríðarlega mikla afkastagetu og einungis takmarkað svona rými er nýtt í dag. Ef til þess kæmi að það færi kæmi nýr strengu til landsins, þá er ljóst að það myndi enn aukast samkeppnin, en það verður þá fyrir félagið að glíma við það þegar að því kemur. Það sem við verðum að vona er að okkur auðnist að auka gagnamagnið strengin, og það er svo sem þær breytingar sem eru að verða í tækniheiminum gefa svona ákveðna von það, en betur má við duga skal til þess að ríkið verði ekki með mikla byrðir af þessu eignarhaldi í framtíðinni.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller.